taisin kertoa joskus sen esittelyasioista, kun joskus on näitä nimiväännöksiä tulee, niin kuin äsken kuultiin mukavasti, niin eräässä lehdessä oli luki, että puhujana on Pertti Aho. Ja sieltä tuli Jaakko Pirtti Aho. Tuttu seurakunta. Ja mä istuin sinne etupenkissä ja mä katsoin, kun siinä sitten juonteen ihmetteli, että missä se Pertti Aho nyt on. Että tossa on tuo Jaakko kyllä, mutta vasta pönttöön tullessa ymmärtiin, että se onkin käännös Pirtti Ahosta. Ei ole kovin tervetullut ollut mennä puhumaan, kun oikeillaan Pertti Ahoa. Me ollaan filippiläiskirjassa, siis lähdetään liikkuu filippiläiskirjasta. Kuinka moni teistä tuntee filippiläiskirjeen ulkoa? No ylipäätään. Kuinka tuttu kirja on? Joillekin on tuttu, kyllä, aivan. Täällä oli, taisi olla 2011 viimeksi, kun käyty filippiläiskirjaa läpi. Joo, kyllä. Nämä kirjeet on siinä mielessä mielenkiintoisia, että niin kuin taustana niille, että jos minä kirjoittaisin vaikka jollekin teistä kirjeen, ja tietysti kirjeen vastaanottaja tuntisi ehkä minut, vaikka veljelleni teki sen kirjeen, tai vaikka Paulille. Pauli tietää, minkälainen huijari minä olen, se tuntisi mut jo valmiiksi, ja taas mä tunnen Paulin. Mutta jos se kirje päätös jollekin kolmannelle osapuolelle, niin hän ei... Meillä olisi vaikea päätä niitä asioita, mitä vaikka minä vastaisin Paulin asioihin tai kysyisin Paulilta neuvoa, tai minkä Pauli jo tietäisi minun elämästäni, niin sitä me sitten muutamalla sivulla käsittelisimme. Eli lukija joutuu tässä kirjassa suoraan tilanteeseen, elämän tilanteeseen, jossa kirjeen kirjoittaja Paavali tuntee perustamaan seurakunnan ja heidän tilanteensa, ja mistä seurakunta tuntee Paavalin mielenlaadun. Ja me joudutaan niin kuin kahlaamaan sinne tutkimaan Raamatusta, ja me tunnetaan Paavali, ja me joudutaan etsimään ja tutkimaan Filippi, mitä se Filippin seurakunta oli ja missä se oli. Meillä on aikamoinen työ siis selvitettävänä ylipäätään Raamatun kirjeiden kanssa, että me päästään sinne maailmaan ymmärtämään niitä kysymyksiä ja vastauksia, mitä siellä on. Eikö totta? Me joudutaan siis niin kuin perehtymään, tutkimaan ja kaivamaan niitä asioita, ettei tehtäisi vääriä johtopäätöksiä. Joo. Tekisi mieleen, että esimerkkejä sanoa, mutta ei taas tule yhtään mieleen näistä esimerkkeistä. Että jos Pauli tietää jonkun mun ongelman jo valmiiksi ja hän saattaa vastata siihen, niin itse ongelmaa ei näy kirjeessä, on pelkkä vastaus. Niin eikö totta, ettei kenen tahansa olisi vaikea päätellä, että mikä se ongelma on? Kiva, kaikki on samaa mieltä. Siis tässä me ollaan filippiläiskirjeen kanssa ja mä haluaisin nyt tässä ekalla luennolla käydä läpi vähän sitä taustaa, milloin kirje tehtiin, miksi se tehtiin, ja sitten päästä tähän ekaan lukuun jo käsiksi, ja tulevilla kerroilla mennä sitten ehkä lukuluvulta sitä eteenpäin, kaikki nämä 4 lukua. Nyt täytyy ottaa vettä, kun jännittää. Katsotaan niin armoilta yleisö mulle. Eli lähdetään liikkeelle, ja mä tuossa arvoin äsken, että pitäisikö antaa lukea ääneen, mutta siinä menee aikaa. Teillä on Raamatut mukana esillä siellä, ja joku muistaa ulkoakin tämän filippiläiskirjeen. Seurakuntahan oli syntynyt Paavalin toisella lähetysmatkalla. Paavali teki 3 lähetysmatkaa, ja noin vuonna 50. Nyt on tämmöistä kuivaa taustatietoa, mutta on hyvä tietää, että päästään tälle kirjeen ytimeen. Itse asiassa mä tässä tällä viime viikolla itsekin tää tutkin ja huomasin, että vitsi, että nämä on tosi mielenkiintoisia nämä kirjeet, kun niihin joutuu ihan perehtymään. Meillä on mukava, kun meillä on apostolien teot tässä mukana, siis filippiläiskirjeen kanssa voidaan katsoa apostolien tekoja ja huomata sieltä seurakunnan syntyhistoriaa. Meillä on siis mahtava niin kuin näköpaikka apostolien teoista katsoa myös tähän kirjeeseen. Paavali, Silas ja Timoteus menivät siis ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Siis evankeliumi tulee Eurooppaan ja Filippiin ensimmäistä kertaa vuonna 50. Ja tässä on hyvin erikoista se, siis kun me katsotaan näiden Jumalan miesten elämää, niin me voidaan nähdä heidän elämästään ja siitä, kuinka Jumala toimii heidän kauttaan, niin jo sieltä niistä asioista, kuinka Jumala toimii. Erikoista tässä on se, että Paavali tietysti haluaa lähteä vahvistamaan seurakuntia, mitkä hän on perustanut, ja ehkä myös viemään uutta tätä evankeliumia uusille alueille. Ja hän lähtee sieltä Jerusalemista, Antiokiosta, Galatian ja Frygian kautta. Hän tulee siis idästä, tulee ja matkaa länteenpäin ja kulkee. Nyt se kartta olisi tietysti hyvä tässä olla, mutta kun en laiskuutta, niin osannut sitä ottaa tähän esille. Mutta teillä on Raamatussa siellä kartta siellä taustalla, te voitte katsoa sieltä hetkisen aikaa. Eli Paavali lähtee sieltä Aasialta Jerusalemin ja Antiokian kautta ylöspäin ja tulee Galatian, Frygiaan. Hän tulee siis idästä ja sitten sanotaan apostolien teoissa, että Pyhä Henki estää häntä menemästä Aasiaan, eli etelään. Hän tulee idästä ja häntä estetään menemästä etelään. Sen jälkeen Paavali saa ajatuksena, hänpä menee Bituniaan, eli pohjoiseen, jolloin Pyhä Henki sanoi jälleen, että et mene sinne. Jolloin Paavalle jää ainoa suunta, mikä hänellä on, on länsi. Ja hän menee Troakseen. Eli siis, mä tässä tänään mietin sitä, että huomatkaa, että Jumalan henki ei kertonut Paavalle etukäteen, että nyt sä lähdet sitten Eurooppaan ja Kreikkaan ja Filippiin ja vet evankeliumia sinne. Vaan Paavali saa työnäkyviä evankeliumia eteenpäin. Hän toimii sen näkynsä kanssa. Hän lähtee, menee, kulkee ja hän haluaisi mennä tuonne suljetaan. Ja ainoa vaihtoehto on mennä länteen Troakseen. Ja siellä hän saa näkynsä unessa, jossa mies Makedonian puolelta huutaa, että tulee ja auta meitä. Siis mekin saadaan monesti odottaa jonkinlaista työnäkyä, että Jumala antaisi ihmeellisiä ilmestyksiä ja muita. Kyllä me arkisen askareitten kanssa, mitä me palvellaan, kuka missäkin tehtävässä, me mennään, tehdään päätöksiä, mennään eteenpäin sen järjen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on. Jumalan johdatus tulee siihen. Oletteko samaa mieltä? Se on hauska tämä, että Jumalan henki estää. Paavali haluaa mennä sinne ja haluaa mennä tänne, ei. Ja kun hänellä ei mitään muuta ilman suuntaa enää, niin mennään länteen ja Troakseen. Ja siellä hän saa näkyynsä tuu Kreikkaa. Ja sitä kautta siis Eurooppaan tulee ensimmäistä kertaa evankeliumi. Siis huomaatteko, miten arkista jopa tämä on Paavalinkin työ. Siis voisi sanoa, että aina ovien sulkeutuminen ei olekaan huono asia. Joku asia, ovi menee kiinni. Vaan sitä kautta Jumala voi ohjata meidän elämää, myös meidän elämäämme oikeaan suuntaan. No nyt normaalistihan Paavalin tapana oli mennä aina. Hän halusi mennä uusille paikkakunnille. Hän valitsi keskeisiä paikkakuntia sijainniltaan, missä evankeliumi voisi levitä eteenpäin. Ja hän halusi mennä synagogiin pyhäpäivänä julistamaan evankeliumia, mutta synagogan perustamiseen tarvittiin 10 juutalaista miestä. Ja näyttää siltä, että tässä Rooman provinssi kaupungissa ei ollut 10 juutalaista miestä, jolloin siellä ei ollut synagogaa. Eli Paavali menee sitten, hän joutuu miettimään, että minnekä hän täällä paikkakunnalla kaupungissa missä evankeliumia julistamaan. Ja hän menee kaupungin porttien ulkopuolelle joen rantaan, jossa hän päättelee ja ajattelee, että siellä on juutalaisia naisia varmaan rukoilemassa. Ja saattoi ollakin sitten, että siellä oli vaatteita pesemässä joella naisia. Ja Paavali alkaa heidän kanssaan keskustelemaan. Jälleen äärettömän arkista on tämä seurakunnan perustaminen. Paavali kertoo evankeliumia Kristuksesta juutalaisille naisille. Ja sitten siellä on Lyydia-niminen nainen, ja te hyvin tiedätte taustatiedot. Mutta mielenkiintoista on se, että kun Paavali puhuu, niin Raamattu ilmaisee, että Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Siis että Jumala vaikuttaa sen, että sana on esillä, mutta myös niin, että Jumala vaikuttaa sen sydämen aukenemiseen, että sana voi upota sinne sydämeen ja ihminen voi ymmärtää, mistä evankeliumista on kysymys. Me tarvitaan tänäänkin samanlaista sekä sitä, että Jumala vaikuttaa tässä, että osaisi edes jollakin tavalla puhua evankeliumista. Koska mä en ainakaan halua nyt puhua vain kirjeestä, vaan mä haluan puhua kirjeen sanomasta. Filippiläiskirjettä on kuvattu, ja sitä varmaan ensi kerralla puhutaan enemmän ilon kirjeenä, mutta sitä enemmän se on Kristuskeskeinen kirje, jossa on vajaa 30 kertaa mainitaan Jeesus Kristus. Ja jos me filippiläiskirjeeseen mennään, niin meidän täytyisi löytää se Kristus, josta Paavali ammentaa ilonsa jopa vankeuden keskellä. Sitten apostolien teot vielä tätä taustatietoa mennä läpi, niin hän joutuu ongelmiin, koska häntä seuraa siellä Filippissä. Siis hänellä on nyt yksi kristitty ja Lyydialla on orjia ja perhekuntaa, siis kourallinen kristitty ja kääntyneitä kristittyjä. Ja hän kulkee Filippissä muutaman päivän aikana ja hänellä on siellä sellainen palvelustyttö, joka seuraa ja julistaa, että tässä on Jumalan miehet. Ja Paavali häiriintyy ja ajaa demonin pois tästä tytöstä, jonka jälkeen hän joutuu sitten ystäviensä kanssa vankilaan. Ja tämä vankilaesityksen tai vankilaan joutumisen aikaansaannosta on se, että sieltä tulee toinen perhekunta sitten uskoon, ei kristityiksi. Erikoisella tavalla Jumala johti apostoleja ja voi sanoa, että johtaa meidän elämäämme. Kun näyttää siltä, että elämä menee vaikka minne suuntaan, niin täällä tämä vanginvartijaperhe tulee Kristuksen luokse tämän vankilan heittämisen ja maanjäristyksen kautta. Paavali joutuu lähtemään näiden päivien jälkeen, vankilan jälkeen, pois Filippistä. Ja sinne jää tämä noin, mitä arvelisitte, 10, 20, mitä Lyydian perhekunta ja vanginvartijan perhekunta. Nämä kristityt jää sinne Filippin kaupunkiin. Ja Filippi oli hyvin keskeinen kaupunki tuota osaa Eurooppaa, kulkuyhteyksiltään ja muilta. Siis tässä oli tämä ensimmäinen seurakunta, kun Paavali lähtee pois sieltä. Huomaatteko, miten pieniä alkuja. Joskus mä huomaan itse miettiväni, että niin pientä on se vaikutus, mitä tekee. Mutta niin se saattoi tuntua myös itse apostoleistakin. He menee esimerkiksi Efeson kaupunki, missä on 2500 ihmistä, niin siellä on ensin muutama kymmentä kristittyä. Se on evankeliumin etenemistä. Kristus puhuu itse, että pieni, että se on niin kuin pieni siemen on evankeliumi. Mutta sillä on itsessään, sanomalla on itsessään voima ja valta kasvaa. Siis evankeliumin sanomalla sekä meissä että sitten tässä maailmanlaajuisesti. No nyt tämä kirje on sitten kirjoitettuna vielä tätä kuivaa taustaa. Mulla on täällä tomaattia, mä heittelin, jos joku nukahtaa tämän taustan aikana. Te ette huomannut, kun mä laitoin tänne ennen taulukkoa. Tämä on kirjoitettu 61-63 aikana Rooman vankeudesta. Eli nyt on noin 10 vuotta mennyt siitä seurakunnan perustamisesta. Ja mun mielestä on jälleen mielenkiintoinen juttu, koska näiden 10 vuoden aikana tänne Filippiin on muodostunut elinvoimainen seurakunta. Ja jopa niin, että Filippin seurakunta taitaa olla ainut seurakunta, joka tukee Paavalia rahallisesti hänen matkoillaan. Paavali sanoi kyllä muille Korintin seurakunnalle ja muille, että hän ei ota tukea vastaan. Ja sitä kerskailuaihetta häntä ei vielä. Mutta Filippin seurakunta tukee häntä. Ja hänellä on tuntuu olevan Filippin seurakuntaan läheisin ja semmoinen intiimein suhde. Eli 10 vuodessa Paavali on kaupungista pois, mutta 10 vuodessa sinne on muodostunut jo seurakunta, jossa on omat johtajistonsa ja muut. Että Jumalan sanoma siis menee eteenpäin. Samaan aikaan siis Rooman vankeudessa, Paavalin 2 vuotta vankeudessa Roomassa, hän kirjoitti kolossalaiskirjeen, efesolaiskirjeen ja kirjeen Filemonille. Tämä on semmoista taustatietoa, eli efesolaiskirje, kolossalaiskirje, filippiläiskirje on tehty samaan aikaan vankeudesta. On muuten jännä juttu, että jos Paavali ei olisi mennyt vankeuteen tai joutunut vankeuteen, niin olisiko meillä näitä 4 eriomaista kirjettä? Siis Jumalan tie valmistaa meille Raamattuun 4 kirjettä, oli pistää tämä mies vankilaan ja vankeuteen. Filippiläiskirje syntymisen syynä, kun mennään siihen, että miksi tämä kirje on syntynyt. Monestihan siellä on galattalaiskirjeessä Paavali kuulee ongelmia seurakunnasta ja monessa kirjeessä hän puuttuu jonkinlaiseen sekannukseen. Mutta filippiläiskirjeessä hän on saanut, Filippin seurakunta on kuullut, että heidän oppi-isänsä tai apostolinsa on joutunut Jerusalemista nyt vankeudessa Roomaan. Ja he ovat huolissaan, että miten Paavalin käy, miten sanoman käy. Ja he lähettävät, niin nyt mä tarvitsin tänne semmoisen selkeäkielisen, joka aina sanoo tämän nimen ääneen, kun mä sanon tämän. He lähettävät Epafrodituksen, mä lausun tässä vieressä sen, nyt näitä tulee muutaman kerran tätä nimeä tässä. Siis he lähettävät Epafrodituksen viemään Paavalille terveiset ja rahalahjan. Ja samalla Epafrodituksen, huomaatteko miten vaikea, voitte vaikka toistaa nopeasti 3 kertaa. Mä tuota harjoittelin tuolla vessassa äsken, että saisin lausua teille se hyvin. Ei siltikään meinaa oikein onnistua. Samalla he antavat siis rahalahjan, haluavat huolehtia Paavalista Ja tässä kirjassa Paavali tulee sanomaan, että hän on oppinut kyllä niukkuuteen, mutta hän arvostaa seurakunnan elettä. Ja he antavat ennen kaikkea tämän Epafrodituksen palvelemaan Paavalia hänen niissä askareissaan. Palvelee Paavalia niissä hänen vankeudessaan. Ja se oli varmaan arvokkaampi asia. Siis he halusivat huolehtia Paavalista. Mielenkiintoista on tässä filippiläiskirjassa mainintana se, että Epafrodittos sairastuu pian. Ja hän on kuolemankielissä. Ja joskus meillä on aina sellainen ajatus, että kyllä nämä apostolit pystyivät niinku parantamaan miten vaan. Että jos täällä olisi sellaisia henkilöitä tänäänkin paikalla, niin kyllä ei uskovilla voi olla mitään tautia. Jännä on se, että ei Paavali pystynyt häntä parantamaan. Lukekaa vaikka sieltä filippiläiskirjeestä, vaan Paavali selittää sitä, että Epafrodittos oli niin kipeänä, että hän oli jopa kuolemankielissä. Mutta onneksi Jumala päätti toisin. Eli hän normaalilla tavalla toipuu hiljalleen ja parantuu. Ei niin, että Paavali sanoi, että tuuppas tänne, pistään käsi pään päälle, ei mitään hätää, tauti lähtee. Samalla huomatkaa, että Paavalin matkatovereissa oli myös raihasta väkeä. Siellä oli Timoteusta, joka joutui käyttämään Paavalin neuvoa, että ei niin, että me jonkun ihmisen käsi aletta, tai kunhan mä tuun täältä, niin parannetaan sut. Vaan otan tilkka viiniä vatsasi vuoksi. Ja sitten siellä on Trofimus, joka joutuu jättää Paavalin matkan kesken jäämään, siis pois matkalta, koska hän on sairaana. Huomaatteko? Ihmeet ja merkit oli monesti siis evankeliumin leviämisen kannalta Jumalan valtakuntaan tullut. Se ei ollut kristittyjen keskinäisiin suhteisiin asia, että voitiin ajatella, että kristitty ei sairasta tai ei voi kokea sairautta. Tämä on niin kuin sivuhuomautuksena. Ja niin kun tutkitaan Raamattua tällä syvältä, niin huomataan sitä niin kuin Raamatun ihmisten elämää. Tässä kirjeessä ei ole vahvoja moitteen sanoja. Vieläkin on tätä kuivaa taustatietoa. Vaikka Paavali on kuullut Epafrodittukselta, että siellä on kahden vahvan naisen, Eudiaan ja Syntykeen välillä, on eri linjoja. Tullaan ensi tunnilla sinne yhteys koinonian sanaan, mitä se kristittyjen välillä pitäisi olla. Ei vaan sitä, että voidaan juoda kahvia tulla yhdessä, vaan oikeasti, että mun sydän on sun puolellas ja sun sydän on mun puolella. Ja sun kipu on mun kipu ja mun kipu on sun kipu. Ja niin, että me pidetään oikeasti yhteyttä. Ja siitä yhteydestä meidät tunnetaan. Ja nyt tässä yhteydessä on ristiriita kahden vaikuttavan Paavalin työtoverin välillä. Ja Paavali siitä kauniisti oikaisee. Mutta nyt sitten mennään näihin avainasioihin tässä ensimmäisessä luvussa. Mitä tietysti täällä on niin kuin ymmärrätte, että pelkästään yhdessä luvussa olisi jo moneen tuntiin aiheita. Sieltä voisi pitää melkein jakeelta käydä läpi asioita. Mutta otetaan muutamia. Eli siis seurakunta on ollut huolissaan Paavalista, se tulee tällä ensimmäisessä luvussa esille. Ja samalla siitä, miten nyt käy evankeliumille, kun Paavali on Roomassa vankeudessa eikä enää pysty sitä julistamaan. Ja he olivat murheellisia Kristuksen asiasta, mutta myös oppi-isästä. Paavali vastaa jakeessa 12, mäpäs luen täältä teille siis. Nyt me tullaan tähän keskinäiseen vaikutukseen. Me ei niin kuin tiedetä, mitä seurakunta on ajatellut ja mitä Paavali, mutta me nähdään tästä niin kuin väläys Paavalin vastauksesta. Tahdon teidän tietävän, veljet, siis ei mitään hätää, veljet, että se, mitä minulle on koitunut, onkin koitunut evankeliumin menestykseksi. Eli hän vastaa, että ei mitään hätää, vaikka mä oon täällä, niin evankeliumi etenee. Niin itse asiassa ehkä näin piti tapahtua, koska muistatte apostolien teot 9 luvussa Jeesus sanoo Ananiakselle, jonka oli määrä mennä rukoilemaan Paavalin puolesta ja avaamaan hänen silmänsä. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen, sitten huomatkaa tämä, ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Ja nyt Paavali sanoi jakeessa 13, niinpä koko henkivartioston ja kaikkien muidenkin tietoon. Siis puhutaan nyt siellä keisarin palatsiin, nyt en osaa kuvata, mutta hyvin lähellä keisaria ja koko sitä johtohenkilöstöä. Siis keisarin henkivartiosto, joka on siellä ylimysten hyvin, hyvin läheisiä tekemisissä. Siis Paavali on päässyt sinne pääkallopaikalle vankilassa. Hän on siis keisarin henkivartioston hoteissa. Ja nyt tilanteena on sikäli se kulttuuriin kuuluu se, että jos minä olisin nyt Paavali, niin on 4 tunnin välein aina, jos tuli sitten henkilöä tätä keisarin henkilökuntaa hyvin vaikka voisi sopia, niin teistä nyt tulisi ensimmäisenä, sinä tulisi tähän viereen ja kahleisi, oltaisiin vierekkäin. mitä kuvittelette Paavalin puhuneen 4 tunnin aikana siinä. Ja toinen ei pääse karkuun minnekään. Kyllä se voi miettiä, että huhhuh, kyllä kello kun menisi jo. Tässä on puhutukin. Sitten tulee seuraava henkivartija sieltä. Ja seuraava, ja seuraava. Itse asiassa historia tietää kertoa, että myöhemmin historiassa nimenomaan siis kristittyjä oli siellä keisarin ja täällä siis Roomassa niillä ihan johtopaikoilla. Koska Paavali kävi siellä. Paavali oli siellä vankeudessa, hän vei evankeliumia. Hän ei mitään hätää, veljet. Minä pystyn täällä vapaasti julistamaan evankeliumia tänne johtopaikoille. Ja sitten Paavali sanoi jotakin muutakin vielä tässä seuraavissa jakeissa. Että Filippin seurakunta ei mitään hätää, sillä tämä mun vankeus on koitunut niin hyödyksi sillä tavalla, että ne, jotka eivät aikaisemmin uskaltaneet julistaa evankeliumia, ovat nyt saaneet rohkeutta. Mitä se voisi tarkoittaa? Ehkä vähän niin inhimillistä, että jos olisimme seuranneet Paavalin julistusta, jos vaikka tässä olisi Paavali minua ennen opettamassa, niin mä välttämättä haluaisin siihen perään tulla jatkamaan sitä opetusta. Siinä voisi ajatella, että kerran tuo Paavali opettaa noin hyvin, niin ei meidän kannata tätä. Mutta nyt kun tuo Paavali on vankeudessa, evankeliumin asia ei etene, niin meidän täytyy rohkaista mielemme ja lähteä opettamaan. Sitten hän tosin sanoo, että jotkut haluavat tuottaa hänelle harmia ja riidahalusta opettavat, mutta tosin Paavali toteaa, että oikeata evankeliumia. Hän iloitsee jopa siitäkin. Joten evankeliumin asia nyt menee eteenpäin. Ja hän lohduttaa siis Filippin seurakuntaa. Siis sovellus meille tästä. Ja nyt jos päästään sinne vuoteen 60 ja niihin oloihin, siis tulkaa sinne Paavalin elämään mukaan. Hän on kahlehdittu toiseen ihmiseen ja hänen vapautensa on menetetty. Ja inhimillisesti näyttää siltä, että tässähän tämä on. Ja kohta mun tuomio tulee, mutta saadaan, mä en välttämättä pääse, mutta tapetaan. Niin inhimillisesti tässähän tämä elämä oli ja hyvin synkeätä. Mutta Raamattu sanoo meille roomalaiskirjeessä, että kaikki asiat yhdessä myötä vaikuttavat jumalaisten parhaaksi. Eikö totta? Kuinka helppo se on uskoa? Kaikki asiat yhdessä myötä vaikuttaa jumalaisten parhaaksi. Siis Jumala on meidän isämme ja hän tarkasti huolehtii meistä jokaisena päivänä. Hän jokaisena päivänä tietää, että Jeesus sanoi, että ei hiuskaan putoa ilman, että Jumala tietää ja sallii. Siis kuinka tarkkaa, me vasta taivaasta tullaan tajua, kuinka tarkkaa oli Jumala huolenpito meidän elämässämme. Me kyllä koetaan siis monesti, nyt mä edelleen puhun tästä Paavalin elämästä. Me koetaan kyllä asioita tässä elämässä Paavalin tavoin, jotka on aivan kamalia kestää. Mä uskon, että niin te kuin minäkin olette kokeneet sekä ulkoista että sisäistä painetta. Joskus voisi tuntua, että mennään niin kuin mankeleiden läpi. Missä se Jumala tässä on mukana? Jos Jumala on mun puolella ja mun kanssa, niin miksi mä joudun tämmöisiin tilanteisiin? Tai Paavali saattoi ajatella, että miksi en mä saanut mennä sinne Espanjaan, kun mä halusin mennä tai jatkaa ja vahvistaa seurakuntia vapaasti, vaan mä oon täällä Roomassa kahlehdittuna. Saatamme joutua elämämme kanssa mitä syvimpiin pimeyksiin. Niin kuin psalmissa 88. Voitte lukea sen psalmi, jos ette muista. Eihän sitä ulkoa voi muistaakaan. Psalminkirjoittaja päättää, että vain pimeys on läsnä kanssani. Ja psalmi päättyy siihen. Kristitty voi kokea sellaista pimeyttä. Voisimmepa luottaa niissä hetkissä siihen Raamatun todistuksen pohjalta, kun me näemme siis aikaisemmin näitä kristittyjä ja miten he on käynyt, että Jumala on niissä hetkissä läsnä. Ja hän jopa joskus monesti vie niin hetkiä meidän elämään, mitä me ei haluta, mitkä sattuu on valtavasti. Ja se näyttää meille, että elämä päättyy tähän, meidän fyysinen tai henkinen elämä päättyy tähän. Tekis mieli sanoa jotakin omastakin elämästä tässä, mutta ehkä se on parempi, että ei nyt liikaa tässä avaa. Helpompaa olisi tietysti uskoa niin Jumalan suunnitelmiin, että jos meitä vainottaisi meidän uskomme takia, että me antaisi niinku uskon sankareita ja sen takia joudutaan vankilaan, että Jumala on tässä mukana ja Jumala näin suunnitellut tai Jumala auttaa meitä tässä. Mulla on uskon sankareita, mutta meidän kivut, ainakin minun ja usko, että joku toinenkin voi tähän yhtyä siis, me koetaan pimeytemme yksin. Siis yksinäisyys siinä, että kukaan toinen ei välttämättä ymmärrä eikä näe. Hylättynä ilman uskon sankaruutta. Ja sitten Mikä pahinta, monesti meidän pimeytemme ja ongelmamme johtuvat jopa meistä itsestämme, ei pelkästään ulkopuolelta. Niin helppoa sanoa, että se on vain se toinen tai se olosuhde, sellaisiakin on. Mutta on myös sellaisia pimeyksiä, jotka tulee meidän väärien valintojemme, synnillisten halujen ja viettiemme tähden. Se vanhan luonnon, joka meissä on loppuun asti. Onko tämä helppo kuulla? En usko, eikä tämä helppo sanoa, mutta totta se on. Silloin on helppo ajatella, silloin se, joka on läsnä siellä, että Jumala on hylännyt sinut. Hän johdatuksensa on loppunut. Sinä kärsit oman itsesi tähden, eikä Jumala enää mukana. Mutta juuri näinhän Jumala kasvatti Pietaria. Pietarin synnillisten halujen tai Pietarin vanhan luonnon ja hänen käytöksen takia, hänen pettulunsa takia, synnin takia, hän joutuu mitä syvimpään pimeyteen. Jumala kasvattaa tästä alkuseurakunnan johtajaa. Ja huomaatteko, edelleen sanon sen, kaikki yhdessä myötä vaikuttaa Jumalan lasten parhaaksi. Mä haluaisin kehottaa tänään, vaikka tämä on tämmöinen tietovisailu, raamattu luento, mutta ota ne tänään omaa elämääsi. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa Jumalan lasten parhaaksi. Jos Jumala on meidän isämme, jos maalliset isät pystyy ajattelemaan lasten parasta ja auttamaan heitä silloin, kun lapset tekee vääriä valintoja, niin kuinka paljon enemmän taivaanne isä. Kaikki vaikuttaa Jumalan lasten parhaaksi. Sitten toisena asiana on sitten, mennään tänne jakeeseen 11 ja Paavali rukoilee ja hän on paljon aikaa siellä sen välissä, että hän evankelioi niitä henkivartiostoa, niin hän samalla myös sitten rukoilee, koska ehkä joku välistä sanoo, että nyt suu kiinni, jaksa enää kuulla. Hän rukoilee seurakuntien puolesta ja me nähdään tässä, että kuinka sydämellistä rukousta hänellä on Filippin seurakunnan puolesta. Ja hän sanoo täällä, mutta jakeen 11 luen tästä. Tämä on itse asiassa Raamattu kansalle käännös, se voi olla vähän eri aina, riippuu mikä käännös on käytössä. Hän rukoilee, että seurakunta olisi täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Nyt on olemassa kahta vanhurskauden hedelmää. Ensinnäkin on se hedelmä, tai se vanhurskaus, jonka Jumala meille antaa, joka näkyy hänelle kautta tavalla. Se vanhurskaus, jonka Jumala meille antaa, joka näkyy hänelle. Vanhurskauden hedelmä. Ja tässä taidetaan puhua siitä vanhurskaudesta. Sitten on toinen muoto vanhurskauden hedelmä, joka tulee esille hengen hedelmänä. Ja nyt nämä kaksi asiaa tietysti meidän tulee erottaa toisistaan, eikö totta? Ja tietää niiden järjestys. Mutta ensinnäkin meillä on aina tämä Jumalan lahjoittama Kristuksen vanhurskaus. Tänään. Jumala, Paavali sanoo seurakunnalle kirjeen alussa, että armo teille ja rauha Jumalalta, te Filippin pyhät. Ja hän sanoisi täällä aivan samalla tavalla, että te Tampereen pyhät, joka täällä Kristuksen Jeesuksen usko on pyhä. Armo teille ja rauha Jumalalta. Hän ottaa itse asiassa kreikan sanan ja kreikkalaisen tervehdyksen ja juutalaisen tervehdyksen ja yhdistää ne yhteiseksi rauhan toivotukseksi. Ja oikeastaan tässä voisi sanoa, että Jumala tervehtii meitä, niin kuin mä tervehdin sinua, että hyvää päivää. Jumala sanoo, että hyvää iankaikkisuutta sinulle. Siis Jumalan tervehdys. Tämä on sitä Kristuksen vanhurskautta. Tässä ehkä on, voisi olla tämä mun luentoni tärkeä asia seuraavaksi. Nimittäin tästä vanhurskaudesta, lupauksesta, toivosta kristitty elää. Hänen tulee saada kuulla tätä evankeliumia Kristuksen teosta joka päivä, kun tämä on meidän ruokamme ja juomamme. Samoin kun usko syntyy kuulemisesta niin, että evankeliumia tulee saarnata ja Jumala avaa sydämen ottaa sen vastaan, Jumala synnyttää uskon, niin samalla tavalla kristillinen usko säilyy, kestää ja vahvistuu. Siis mitenkä? Niin, että evankeliumin sanaa saarnataan. Mistä ikinä pöntöstä tai kaseteilta tai kirjoista, siis Kristusta saarnataan. Ja se vahvistaa meidän uskoamme, koska evankeliumin sanalla on itsessään voima vahvistaa ja luoda. Ja se luo sitä uutta ihmistä ja vahvistaa sitä. Nyt jos me saarnataan lakia ja sekoitetaan sinne, että sinun pitää ja laitetaan katse meihin itseemme, niin se synnyttää kuolemaa. Ja jos me sekoitetaan nämä kaksi asiaa toisiinsa, niin meitä häviää evankeliumi. Ja Paavali sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima. Siis me tarvitaan mannaa joka päivä, mitä Kristusta. Hänen lihansa ja hänen verensä, siis niin kova sana kuin se olikin Johanneksen evankeliumissa sanoi, niin se on kova sana meillekin. Että me tarvitsemme joka päivä, ei vain kerran tulla uskoon tai kuulla tai että usko syntyy ja sitten pärjätään yksin, vaan me ollaan niin riippuvaisia Kristuksesta. Me tarvitaan kuulla hyvää sanomaa hänestä, että me uusi ihminen voisi kasvaa ja vahvistua. Jumalan lupaus on se, että hän ei näe meidän syntejämme Kristuksen tähden. Tai että hän toisin sanoen peittää ne Kristuksen uhrin tähden. Me kyllä näemme ja tunnemme ja ne kuolettaa meitä ja meidän omatuntoa. Mutta Jumala ei näe Kristuksen tähden niitä. Evankeliumin hyvä uutinen on nyt siinä meille, että me heikot ja syntiset saamme nostaa katseemme vapahtajaan kuin pronssikäärmeeseen tänään. Ja se riittää. Siinä on evankeliumi. Ja se pelastaa. Siinä joka ainoa kuulija menee taivaan porteista sisälle iankaikkisuuteen Kristuksen kanssa, joka katsoo vapahtajaan synteineen. Ne jää siihen. Usko syntyy kuulemisesta. Ja evankeliumi Jumalan voima, joka synnyttää meissä uskoa, joka saa aikaa. Kristus Jeesus on myös meidän auttajamme, veljemme, puolustajamme, syntiemme kantaja. Siis kumpa meidän Suomen maassa meillä on paljon kristillistä tietoa ja mitä kupa meillä olisi Kristuksen julistamista, että hänet nostettaisiin esille, niin että yksittäinen kuulija saa takertua, tossa on sovittelija tänään. Tiesin paljon tai vähän kristillistä asioista, oli ollut uskossa pitkään tai vähän aikaa, niin tässä on mun sovittaja ja hänen kanssaan mun on hyvä mennä tänään eteenpäin. Siis ei elämyksiä, vaan Jeesuksen kohtaamista. Evankeliumista puhuttaessa, jos halutaan, että evankeliumi vaikuttaa meissä ja kasvattaa ja vahvistaa meidän uskoamme, sinne ei saa sekoittaa mukaan mitään omasta pyhityselämästä, ei antautumisestasi, ei kilvottelusta, ei rukouselämästä tai ei mistään siitä, mitä tehdään siinä toivossa, että Jumala pitää meitä kelvollisena, koska mikään se ei riitä, se vaan sekoittaa. Ne pitää erottaa nämä toisistaan nämä asiat. Sitten on tämä hengen hedelmät, siis toinen asia, jonka evankeliumi saa meissä aikaan. Mä toistan nyt tämän. Evankeliumi saa aikaan hengen hedelmät. Kristus Jeesus saa aikaan hengen hedelmät. On kyllä sellaista ihmistekoista pyhitystä ja monenlaista oman yrityksen keinohedelmää, jota me saamme aikaan omalla kilvottelulla ja taistelulla. Mutta tiedättekö mitä? Niissä on vähän semmoinen tuoksu ja maku toisille, että ne ei tuoksu eikä maistu hyville. Niissä on sellaista kovuutta, ylpeyttä, yläpuolella olemista, tuomitsemista, että siinä ei enää olekaan kristillistä eikä Kristuksen tuoksua eikä hajua. Mutta kun Kristus luo meihin hengen hedelmää, niin siellä on armollisuutta, laupeutta, rakkautta, hyvää sydämisyyttä, halua laskeutua alas toisen luokse, että okei, sä oot nyt sinun vanhan luontosi kanssa, joudut kamppailemaan tuossa asiassa. Mä tuun sun vierelle sinun taisteluusi. Koska niinhän Jeesuskin tekee meidän kanssamme. Tästä hengen hedelmästä nyt tullaan taas tähän kirjeeseen takaisin. Paavali puhuu eri sanoilla, kun hän sanoi jakeessa 9 ja 10. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi. Ja nyt kuuntele tämä silleen, että evankeliumin sana saa tätä aikaan. Sitä, mitä ihminen ei itse saa. Te rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi niin, että voisitte tutkia, mikä on parasta ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka. Nyt mä haluan ottaa nämä sanat puhdas ja moitteeton käyttöön, koska toinen niistä tarkoittaa siis moitteeton Kristuksen työtä ja hänen verensuojassa olemista. Mutta puhdas sana, taas on tämä vaikea sana, ottakaa. Eilikrines tarkoittaa aito, siis tämä puhdas tarkoittaa siis kreikaksi, että olisitte puhtaita, aito, sekoittamaton, vapaa petoksesta tai huijauksesta. mitä se tarkoittaa. Siihen liittyy semmoinen tarina, olette varmaan sen kuullutkin, mutta aikanaan kun Rooman imperiumi valtasi Kreikan, niin roomalaiset tuhosi Kreikan taideteoksia. Kuinka moni on kuullut tämän? Tietysti en turhaan tämä kerro. Hyvä. Niin jossain vaiheessa roomalaiset rupesi arvostamaan näitä kreikkalaisia taideteoksia ja ymmärtää niiden arvon päälle. Ja siinä vaiheessa roomalaiset ylimmistöt halusi ostaa niitä itselleen. Ja tietysti myyjät niitä myi, mutta koska iso osa niistä oli sitten kumminkin osaltaan tuhottuja tai rikottuja, niin myyjät teki sellaisen huijauksen, että he vahalla korjasivat näitä veistoksia, että näytti ehjältä. Ja sen jälkeen he myivät niitä ehjinä, kunnes sitten ostaja otti sen itselleen ja vei pihalleen. Ja aurinko sulatti sen vahan pois ja paljastukin, että se on viallinen. Ja sen jälkeen tätä sanaa, mitä Paavali käyttää, niin se myyjät laittoi sen sanan siihen, että aito. Tämä on ehjä ja aito. Eli Paavali puhuu sitä aitoudesta tässä nyt. Että ollaan aitoja itsemme ja toistemme suhteen. No eikö olisi kiva olla semmoisessa seurakunnassa, missä olisi ihan aitoa ihmisyyttä? Lämpöä. Eikö totta? Ilman huijausta ja petosta ja näyttelyä, mitä me toistemme osataan varsin hyvin näytellä kyllä toisillemme. Mennään vielä näihin vanhurskauden hedelmiin. Järjestys on tärkeä. Me ihmiset käännetään aina kaikki Jumalan tekemä toisinpäin. On se jännä juttu. Ensin meille pitää näkyä hedelmää meidän elämässämme, jotta minä voin uskoa olevani armahdettu ja pelastettu. Eikö totta? Miten voi olla helpompaa uskoa olevansa Jumalan lapsi ja armahdettu, jos näen itsessäni hedelmää? Voi että kyllä oli hieno rukouspäivä tai rukousillalla mulle, joka sana maistui ja onnistui vastustamaan syntiä ja olin jopa jollekin, annoin rahaa jollekin Suomen evankeliumin koululle ja Pirtti ja Jaakolle paljon annoinkin, se on kyllä hieno asia. Anteeksi nyt tämä vitsailu. Kun tätä tunnin, tätä NS huomaan jotakin omaa hyvää, niin kyllähän Jumala, minä olenkin sinulle kelvollinen ja helpompi uskoa. Kuinka vaikea uskoa olevansa Jumalan lapsi silloin, kun ei koe sitä eikä näe sitä hedelmää. Ja itse asiassa ei kristityn tulisikaan nähdä omaa hedelmäänsä, vaan se on toisille. Kristityn tulisi nähdä Kristus. Usko siis sellaisenasi olevasi Jumalan lapsi. Se on Paavalin sanoma. Nyt vielä tähän hedelmään. Mä arvaan täällä, että jokainen meistä haluaisi, että minun elämässä näkyisi hengen hedelmä. Eikö totta? Nuoret ja vanhat. Ja me kamppaillaan sen kanssa itse kukin. Vain Kristus, toistan itteeni tässä, mutta niin Paavalikin tekee. Kristus kykenee omissaan tuomaan esille hengen hedelmää. Ja nyt mä kysyn ja vastaan siihen itse, kuinka tämä tapahtuu. Se syntyy siinä yhteydessä, elämän yhteydessä Kristuksen kanssa, jossa hän saa olla minun vapahtajani ja pelastajani. Elämäni, ruokani ja juomani, toivoni ja ainoa toivoni pelastuksen ja hengellisen elämän suhteen. Jossa mä laitan koko painoni hänen varansa ja hänen päällensä. Silloin hän pystyy vaikuttamaan. Silloin se on hänen asiansa. Mä totean hänelle, että minusta ei siihen ole. Ehkä vuosien pinnistelyjen pyristyksen aikana, kun yritän niin kuin kivestä tiristää jotakin vettä, että kyllähän minunkin elämästäni tulee pyhyyttä ja pyhitystä ja hedelmää. Ja huomaa, että ei tämä onnistu. Niin Kristus, tee sinä, vaikuta sinä. Sinä olet minun toivoni, minä en jaksa. Tekisi mieli kysyä nyt teiltä, että onko teillä ollut tai on ongelmia hengellisen elämänne suhteen tai itsenne suhteen hengellisessä elämässä? Ei tarvitse kenenkään myökyttää. Onko teillä ongelmia hengellisen elämänne tai itsenne suhteen tänään? Ja vastaus on, haluaisin nyt sanoa tämän aika painokkaasti, että jos yrität ratkoa ongelmia omia ongelmiasi itse, olet jo tuomittu epäonnistumaan. Miksi? Koska vain Kristus Jeesus, me vapahtajamme, saa meissä aikaan kaiken hyvän. Hän tekee sen yksi, ei yhteistyössä meidän kanssa. Pelastuminen ei ole yhteistyö, eikä hengenhelma yhteistyö. Meillä on tämä ruoka ja juoma, Kristus. Ja se saa meissä aikaan sitä Kristuksen mielenmukaista. Itse asiassa, jos evankeliumi ei saa aikaan Jumalan tahdon täyttymistä tässä ajassa, niin ei mikään maailma voima tässä maailmassa. Ei varsinkaan ihmistahto. Paavali sanoo tästä asiasta jakeessa 6. Luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, siis Jumala on aloittanut meidän uskomme vaelluksessa, on hän lähtöistä, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesukseen päivään mennessä. Voi että, miten levollinen asema saa kristillä tässä olla. Kuuntele siis, Jumala aloittaa, Jumala kutsuu, nimeltä kutsuu meidät yhteyteensä ja lapsiksi. Ja hän vaihtaa, me vaihdamme valtakuntaa toiseen taivaalliseen valtakuntaan, yhdyskuntaan, joka on jo profeettojen ja vanhan testamentin pyhien pohjan rakennettu. Ja apostolien. Me ollaan Jumalan perhettä. Jumalan kutsun takia. Siis Jumala on se aloittanut. Ja sitten me eletään nyt, tämä Paavalin viittaus nyt tässä 6. jakeessa viittaa siihen, että me eletään jännitteisessä oudossa tilanteessa. Me ollaan jo toisessa valtakunnassa, mutta silti vielä täällä. Ja Raamattu on semmoinen sana kuin toivo. Me eletään toivossa, että tuleva aika koittaa. Me olemme Jumalan lapsia nyt ja kuulutaan. Me ollaan nyt pelastettu ja meillä on annettu perintöoikeus. Ja tästä perinnöstä meillä on etumaksu. Efesolaiskirje sanoo, että meillä on annettu pyhä henki sinetiksi sisimpään, etumaksuna. Ja se on lupaus siihen, että koko lopullinen perintökin tulee meille. Mutta vaikka me ollaan pelastettuja jo, me silti odotamme tulevaa pelastusta, eikö niin? Tai jakeen 6 sanoma. Ja me uskotaan, että jossain vaiheessa tämä usko vaihtuu näkemiseksi, me pääsemme perille. Ja täällä matkalla on monta vaaraa. Ja uhkaa, jotka haluaisi viedä meidän perintömme. Vaikka me ollaan pelastettuja, meillä on matka kesken. Ja nyt Raamattu puhuu tätä matkaa kilvoitteluksi. Kuinka moni on uupunut oman kilvoittelunsa kanssa? Tämä on ollut koskaan uupunut. Minä ainakin olen. Jumala, Paavali sanoi, että hän luottaa siihen rakkaiden filippiläisten kohdalla, että Jumala kykenee tekemään työnsä päätökseen. Meitä uhkaa täällä vahvat viholliset, nimittäin ensinnäkin, ehkä pahimpana meidän oma turmentunut luontomme, joka valehtelee meille. Siinäkin, että ethän sinä Jaakko tarvitse vapahtajaa tänään, koska ei sulla ole niin paljon syntejä. Ei ainakaan niin kuin Paulilla ihan niin paljon, tai jollakin toisella. Se aina huijaa meitä. Ja se haluaa eri asioita. Meillä on maailman henkeä, meillä on sielun vihollista. Kilvoittelussahan, jaksatte sitten vielä kuunnella, joku hieroo hartioitaan ja... Kilvoittelussa on kysymys siitä, että pidetään kiinni siitä, mitä meillä on. Meillä on valmis perintö. Me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Me ollaan isän omia lapsia, täysin pelastettuja. Mutta sen perinnön ihminen voi, siis Kristuksen pystyy hukkaamaan. Mutta Paavali sanoo, että Jumala, hän luottaa, että Jumala pitää kiinni teistä. Että Jumala pitää kiinni sinusta. Jos Jumala ei pitäisi kiinni minusta tai sinusta, niin eihän me perille päästäisi, eikö totta? Sitten vielä lopuksi. Viimeinen asia tästä luvusta. Jakessa 21. Paavali sanoo, sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema voitto. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema voitto. Sitten hän sanoi jakessa 23. Olen ahtaalla näiden kahden välissä. Kuuntelis tämän. Haluaisin lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verrattomasti parempi. Mutta me kristityt saetaan sanoa sen sillä lailla, että mä oon kyllä ihan valmis lähtemään täältä. Mutta vielä parempi, jos saisi jää. Paavali sanoo, että mä oon innokas lähtemään täältä. Mutta mä kyllä voin suostua jäämäänkin, jos se on evankeliumilta hyvä asia. Huomaatteko, miten taivaallisista hän elää Kristuksen kanssa, lunastajansa kanssa. Hän sanoi, että hän haluaisi kohdata kasvoista kasvoihin Jeesuksen, koska se on enemmän kuin mikään muu täällä maailmassa. Me saamme jättää syntinuttumme ja sieluvammamme ja psyykkiset vammamme ja sairautemme ja syntimme ja kaikki siis tänne. Ja lähtee olla Kristuksen kanssa ikuisuus, iankaikkisuus. Siellä saa ehkä nähdä sekin, että miksi piti kokea niin monta taistelua. Ja pimeyttä ja ongelmia. Että ehkä se olikin johonkin Jumalan valitsemaan tehtävä. Saahan monia vastauksia. Siis, kumpa tätä mieltä? tästähän Raamattu puhuu monta kertaa meille, että meidän mieli olisi taivaallisissa. Ei siinä, ensisijaisesti siinä, että mitä mä ansaitsen, miten mun ihmissuhteet, miten mun talo ja autot, koska ne on katoavaa. Niihin ei voi turvaa rakentaa. Mutta katoamatonta on se, että Kristus rakastaa meitä ja hän on meidän kanssamme. Ja meillä on täällä tämä toivo ja usko, ja me nähdään kuin kuvastimesta himmeästi evankeliumin sanassa, nimittäin nähdään Kristus. Mutta sitten kerran kasvoista kasvoihin perillä. Mä oon ruvennut tässä 40 tienolla oikeasti siis tajuamaan vasta nyt, että mitä taivas kaipuu. Se elämä ei olekaan kaikki tässä. Voi olla, että tähän elämään joku saa tosi huonot kortit. Tiedättekö? Joku syntyy rampana heti valmiiksi. Tai joku on psyykkisesti niin rikottu, että hän ei tule koskaan eheäksi. Elämä ei ole reilua täällä ajassa. Mutta tämä on vaan hiekamurunen sieltä, mikä meitä odottaa. Ja tämän elämän ainoa päämäärä on se, että me kilvoitellaan, pidetään kiinni perinnöstämme. Ja ehkä jos voisi jollekin toisellekin sanoa, että Kristus rakastaa myös sinua. Ja tervetuloa siihen valtakuntaan, minkä Jumala on valmistanut siihen perintöön. Saa toisellakin mukaan. Ei Paavali mielellään kokenut vankeutta eikä pahoinpitelyä. Jos ollaan ihan tarkkoja Paavalin tutkimisessa tähän uskoapostoliin, niin hän koki paljon ahdistusta, pelkoa, monenlaisia ongelmia ja myös sisäistä pistimen raastamista, josta sanotaan, että se on runtelua, niin kuin hakkaamista. Eihän mielellään ollut täällä, vähän odotti jo seuraavaa elämää. Semmoisen kokemuksen mä tähän loppuun, sit mä lopetan, kerron, että te tiedätte, mä olin siellä puun alla halvaannuin ja 2010 ja tuntui siltä, että elämä jää nyt tähän tai se muuttuu. Niin, tämä nyt on hyvin intiimisti sanottu, eikä ymmärtäkö liian hurskaaksi tätä, koska tämä ei ollut minusta lähtöisin. Se jäi vaan kummittelemaan, niin kuin tänne niin kuin sivusta kuuntelin, että joku minussa, kun Raamattu sanoi, että Pyhä Henki huokailee meissä Jumalan tahdon mukaisia asioita. Pyhä Henki rukoilee meissä, sinussa. Joku täällä sisällä niin kuin huokaili siinä saman aikaan, kun olin menettänyt niin kuin, siis fyysisen, en tiedä kävelenkö ikinä, ja työt ja kaikki lähtee, moni tärkeä asia. Niin jostain kummasta kumpus se rukous, että siis ei se, että tuun terveeksi ensisijaisesti, eikä se, ei semmoista, vaan se, että ole sinä Jeesus minun sydämeni valtias. Ja se mä voin todella sanoa, että se rukous ei tule minusta, eikä tullut minusta. Koska minun halut on ihan kaikkelle muualle. Minun halut olisi ollut se, että olisin täysin terve ja saisin sen mersun ja niin kuin, Jaakon halut. Mutta jostain sisältä, siis se uusi luomus, Kristuksen henki, joka huokailee meissä, niin hän aika paljon, meidän taivaallinen isämme, jos me kysellään, että miksi tämä ja miksi tuo on vaikeus ongelma, hän irrottelee meitä niistä asioista, minkä mä laitan sydäntäni kiinni, koska hän tähtää iankaikkisuuteen. Ja sieltä, kun hän irrottelee meitä, me voidaan kuullakin se joku sisäinen huokaus, jota henki huokailee, että kumpa Kristus olisi elämäni keskipiste. Kumpa hän olisi mun elämäni onni, autuus, täyttymys, toiveeni, tavoite. Siis hän on mun tavoittelemisen arvoinen. Hän on minun huokausten ja ikävöimiseni kohde. Että ole sinä, Jeesus, elämäni keskipiste, päämäärä, toiveeni ja täyttymykseni. Se on sitten Jumala evankeliumi saa aikaan. Me puhutaan, että meidän pitää ensin antautua, että Jumala voi antaa. Ei. Evankeliumin sana synnyttää tätä. Koska siinä me havaitsemme, että Jeesus on mielettömän ihana meitä kohtaan. Hän on suurenmoinen. Hän on yli kaikkien sanoja, mitä hänestä voidaan kuvailla. Ja tämä Roomassa vankeudessa viruva mies kokee tätä yhteyttä Kristukseen. Ja hän sanoi, että mä oon valmis jäämään tänne maailmaan teidän evankeliumin takia, mutta mä haluaisin lähteä Jeesuksen luokse, koska hänen kanssaan on hyvä olla. Ja sama toivo on meillä. Kiitos.
Vartti vielä.
Ehkä minä saan seuraavalla kerralla mennään sitten. eteenpäin tässä, joo.
Totta.
Joo, joo.
Selvä.
Kyllä. Kiitos taivaan isä siitä, että sä oot antanut meille sinun poikasi. Oot rakastanut meitä silloin, kun me oltiin sun vihollisias. Ja antanut meille sinun poikasi elämäksi. Herra, ruoki sinä meitä tällä evankeliumin sanomalla päivästä päivää. Vaikka me vikuroja ja niskuroja ja aina mennään eri suuntaan, niin kuin sä tiedät. Ruoki sinä meitä. Puhu sinä meille evankeliumin sanaa, että me näkisimme ja kuulisimme. Ja me heräisimme eroon, Herra, syntiemme ja kapinamme alta. Herra, sillä sinä, Jeesus, kykenet saamaan aikaan siitä me ei. Ja Herra, näetään niitä, joilla on ihan suunnattomia taakkoja juuri nyt, jotka ei jaksa. Lohduta sinä. Sano sinä, Herra, heille, että ei hätää, sillä minä olen sinun kanssasi. Herra, ole sinä meidän sydämemme toive ja täyttymys ja kaipa. Herra, jää siunaamaan.